Qeveria e Kosovës miratoi projekt Kodin e ri penal të Kosovës. Kodi parashihet si mundësi për krijimin e qasjes së re në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeministri Ramush Haradinaj i tha se Kodi i ri e ngrit forcimin e rendit dhe ligjit në nivelin e pritjeve që ka Bashkimi Evropian për Kosovën.
Kjo është një fund voluminoze e cila e siguron që Kosovën me që nivel të pritjeve që ka BE-ja e që lidhet edhe me liberalizimin e me statusin e kandidatit dhe me proces integruse, pra, Kosova ne kanë ngritë këtë nivel, kjo punë sot, edhe për këtë është e rëndësishme së madhe.
Sekretari i LDK-s Ismet Beqiri tha se këtë vit duhet të mbahen zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Sipas tij, as qeveria e as kuvendi nuk i kanë numrat për të miratuar ligjet e nevojshme. Si opsion, Beqiri nuk e ka përjashtuar as mocionin për rrëzimin e qeverisë.
Kemi qenë absolutisht, mendoj, argumentues, sepse do duhet të kemi zgjedhje këtë vit, sepse kjo qeveri e bresht e lot e pakicës nuk mund të vazhdoj të qeverisë me vendin. Ne kemi ofru një propozim, nëse mund të themi ofertë publike, mundësin që të ulemi në bisedime pozit dhe opozit, për caktimin e një datët të mundshme të zgjedhjeve të reja, dhe po ashtu, kjo është njëra ndër mënyrat, ndërka që dyta është angazhimi ynë, që në një të ardhme, pa e thonë datën, sepse s'mund të them këtë sot, të përgatitemi, dhe nuk kjo është që s'po përgatitemi, që ne të bëjmë një mocion, mos besimi ndaj kësaj qeverie.
Kryeministri Ramush Haradinaj tha se shkëmbimi i territorëve mes Kosovës dhe Serbisë nuk është zgjidhje. Madje, ai tha se është e rrezikshme vetëm të përmendet si temë. Gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol, kreu i qeverisë tha se kushdo që kërkon një gjë të tillë kërkon luftë të re në Ballkan.
Kushdo që shkon kësaj rruge po përgatit një luftë të re në Ballkan.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk mund të bëhet teknikisht para 20 prillit si afat që e kërkojnë serbët, por do të zgjas diku deri në vjesht. Duke folur për këtë çështje, analisti politik Ramush Tahiri vlerëson se asociacioni duhet të bëhet mbi bazën e ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, sepse ndryshe nuk mund të funksionojë.
Serbët ose duhet ta pranojnë ose mos ta pranojnë, po unë besoj se do ta pranojnë, se është në interesin e komunitetit serb, po edhe në interesin e Kosovës. Unë nuk e shoh asociacionin e komunave si një lloj autonomie vetëm për serbët, sepse komunat megjithatë që janë me shumicë etnike serbe, nuk janë krejtësisht të pasura, ka dhe komunitete tjera dhe nuk është synimi, është i bashkësisë ndërkombëtare dhe as i Kosovës, unë besoj nuk duhet jetë as i Serbisë që Kosova të ndahet në vija etnike dhe që brenda Kosovës të krijohet autonomi ose pushtet i dytë.
Edhe pse nga lista serbe po kundërshtohet që asociacioni të bëhet në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, subjektet shqiptare insistojnë në një gjë të tillë. LDK nuk pranon asnjë mënyrë tjetër, vetëm nëse krijohet në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese. Sekretari përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri:
kërkojmë që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese dhe ky asociacion të bëhet sipas marrëveshjes që është bërë më herët, por edhe sipas ligjeve të Kosovës. Punohet statuti në qeveri, i quhet gjykatës edhe një herë dhe kjo i kthehet qeverisë dhe kjo është finalja. Çdo tentim tjetër për të bërë diçka jashtë kësaj është e papranueshme për LDK-n, aq më tepër këto presionet ose tentimi e shantazheve që e bojnë serbët me një farë asociacione tyre sipas dëshirës, kjo nuk është funksionale dhe është e papranueshme për ne si LDK.
Ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë, Nikolas Skocias, qëndroi për vizitë në Kosovë, gjatë së cilës u prit nga presidenti Hashim Thaçi dhe ministri i Jashtëm Begjet Pacolli. Presidenti Thaçi u shpreh se e çmon pozicionin pozitiv dhe parimor të shtetit grek për perspektivën evropiane të Kosovës. Jemi mirënjohës për përkrahjen e Greqisë për antarësim në organizata ndërkombëtare dhe kërkojmë që kjo përkrahje të vazhdojë edhe për antarësimin tonë në Interpol, UNESCO, NATO, BE dhe OKB, u shpreh presidenti Thaçi, duke shtuar se është shumë e rëndësishme që Greqia ta ruaj qëndrimin konstruktiv. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj ministrit të infrastrukturës Pal Lekaj, ai akuzohet për përvetësim dhe keqpërdorim të detyrës gjatë kohës sa ishte kryetari Gjakovës. Lekaj tha se do të vazhdoj punën e tij për të përmbushur obligimin ndaj qytetarëve. Në reagimin e tij, ministri po ashtu tha se në asnjë rast nuk ka vepruar ndryshe përveç se në harmoni me ligjet pozitive të vendit. Pra Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.